Muli po, isang magandang hapon sa atin lahat, mga kapatid. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa isa na namang pagkakataon na binigay niya po sa akin na makatayo po sa inyong harapan at magbahagi po ng kanyang katotohanan. Ang isa po sa aking kakaibang kakayahan ay ang makapagpatulog ng tao sa pamamagitan lamang ng salita. Kaya kung kayo po ay matutulog, hindi na po ako magtataka doon. No? Subalit, kung kayo ay makikinig sa akin pong ibabahagi sa inyo, ako po ay meron pong pag-aasa na gagamitin po ito ng Panginoon na pagpalain po ang bawat isa po sa atin. Amen po ba? At bago po tayo mag-umpisa, bago po natin tingnan ang salita ng ating Panginoon, can we just again bow down our hearts before the Lord and acknowledge Him. This is a spiritual activity. And spiritual activity is always a battle with our flesh. Amen po ba? At sa ating sariling kakayahan, hindi po natin kakayanin yan. Kaya kailangan po natin ng tulong ng ating mahal na Diyos. Salamat po Diyos sa pagkakataon na binigay mo sa amin na makaupo, Panginoon, sa inyong harapan at magkaroon ng pagkakataon na mapakinggan, Panginoon, na ang iyong salita ay maipahayag. Salamat po at meron po kaming kalayaang ganito na kung saan kami ay nakakapagsama-sama bilang inyong mga anak na wala pong pagkatakot o alinlangan. Hindi po kagaya sa mga ibang lugar na kung saan ay matindi ang pag-uusig dahil lamang sa kanilang pananampalataya sa aming Panginoong Jesus. Kaya nga po, O Diyos, kami ay dumudulog po sa inyo. Bigyan mo po kami ng kalakasan, bigyan mo kami ng pangunawa, Panginoon, na maintindihan ang inyong mga katotohanan. Buksan mo ang aming isipan. Loobin mo ng aming mga puso ay maging isang maayos na taniman, Panginoon, ng inyong katotohanan upang magamit po namin ito sa aming mga buhay at kami nga ay makapagbigay ng kaluwalhatian sa inyo, Panginoon. Banal na Espiritu, Panginoon, kayo po ang aming tagapanguna, maging tagapanguna, Panginoon. Inspire us, Lord of God, enable us, sapagkat kung hindi mo po kami tutulungan, Panginoon, tsak, mahihirapan po kami. Magkakaroon po ng hadlang ang aming pagkaunawa, Panginoon. Hinihiling ko rin po, Diyos, ang inyo pong pagpapalakas sa akin bilang inyo pong tagapagsalita. Hindi po ako karapat-dapat, Panginoon, na tumayo po sa harapan ng aking mga kapatid. Subalit ayon lamang po sa inyong maramang mayamang grasya, ako po ay nakakatayo sa kanila. Lord, enable me, Lord of God. I need your help. Pinagkakatiwala po namin sa inyo, Panginoon, ang resulta po ng pagpapahayag na ito ng inyong salita sa hapon na ito. Ito po ang aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, sa ating pong pag-iisip, no? Kung ano nga ba ang pinakamasama o pinakamatinding kalupitan na maaaring gawin ng isang tao sa kanyang kapwa-tao, karamihan o karaniwan po nating naiisip ay sa aspeto po halimbawa ng terorismo, hindi ho ba? Minsan naisip natin na ang pinakamasamang kalupitan ay ang kidnapping, for example, or human trafficking. Mga magulang na inaabuso ang kanilang mga sariling anak o asawa na inaabuso, pinagmamalupitan ang kanyang sariling asawa. Mga gobyerno na siya mismo ang umuusig sa kanyang sariling mga tao. Yan po yung mga example na maiisip natin na mga ubod ng sama na kalupitan na maaring gawin ng tao sa kanyang kapwa-tao. Isang bansa na sinasakop ang kapwa-bansa at pagsasamantalahan ang bansang yaan. At isa rin po, marahil sa ating pong maiisip na pinakamalupit na maaring gawin ng tao sa kanyang kapwa ay ang isyu po ng persecution, pag-uusig dahil sa pananampalataya ng isang tao. At marami pa po tayong maiisip. Subalit, naisip nyo na po ba, mga kapatid, na ang heresy o heresia o mga maling turo ay ang pinakamalupit, pinakamasama na maaring gawin ng tao sa kanyang kapwa? Mga kapatid, kung hindi man po natin ito nakukonsidera, ang heresiya po o ang maling katuruan, ano po itong mga maling katuruan? Ito po yung mga ating nababasa, napapakinggan patungkol sa Diyos, patungkol sa salita ng Diyos na sa unang tingin ay tama, totoo, in the surface. Subalit pag iyong pinag-aralan at inintindi mo ng husto ay mali pala. Ito po yung mga heresy or heresia. At kung hindi po natin ito nauunawaan, mga kapatid, ito pong heresia na aking pong tinutukoy has the capacity. Mayroon po itong kakayahan na sirain ang buhay ng isang tao. Ngayon pong kapanahunan na ito, magpasawalang hanggan. It has a way of destroying the lives of people for this time and for all eternity. Sabi nga po ni John MacArthur, isa po siyang pastor, sabi niya, basahin ko lamang po, "Nothing is more wicked than for someone to claim to speak for God to the salvation of souls when in reality he speaks for Satan to the damnation of souls." Sabi niya, wala na pong mas sasama pa sa isang tao na nagpapahayag ng kaligtasan o nagpapahayag patungkol sa Diyos, where in reality, ang kanya palang sinasabi at pinapahayag ay magdadala ng tiyak na kapahamakan sa taong kanyang kausap. Mga kapatid, eto pong mga ganitong klaseng tao, ang mga tao na nagtuturo ng heresiya, mga maling turo, ang tawag po dito ay they are the embodiment of evil. Ito po ang pinakamataas na anyo ng kalupitan, mga kapatid. Ang pinakamasamang maaaring gawin ng tao sa kanyang kapwa. Because ang heresiya po o ang maling katuruan, kanya pong tinuturuan ang tao na tahakin ang isang daan na tutungo po walang iba kung hindi sa impyerno. Mga kapatid, sa hapon na ito, kagaya nga po ng nasabi ko sa inyo, nabigyan uli ako ng pagkakataon na ipagpatuloy ang serye na aking pong inumpisahan doon po sa aklat ng Epeso, kabanata 6, talatang 10 hanggang 18. At ito pong passage na ito ay kung saan po tinutukoy ni Apostol Pablo yung pong ating tinatawag na the full armor of God, ang kabuuan ng kalasag ng ating Panginoon. At ngayon hapon na ito, mga kapatid, titingnan po natin ang ikalawa. Okay, dito po sa full armor na ito. At makikita po natin yan doon po sa verse 15. ng chapter 6 of the book of Ephesians. Basahin ko lamang po, Ephesians 6, verse 15. And having strapped on your feet the preparation of the gospel of peace. At dahil hindi po tayo madalas magkasama, mga kapatid, from time to time lamang po ako nabibigyan ng pagkakataon na makasama po kayo, hayaan niyo po ako na pansamantala ay balikan ko po ano na yung ating pong mga natalakay sa ating pong serye na ito. Okay? Yung unang una po ko po itong inumpisahan, nag-preach po ako sa inyo from verse 10 to verse 13 ng Ephesians 6. At yan nga po ay pinamagatan kong fighting battles wisely. Bilang mga mananampalataya, tayo po ay hinihikayat ng salita ng Diyos na makipaglaban sa buhay na ito na mayroon pong karunungan, kaalaman na nanggagaling sa Diyos. We are to fight our battles with wisdom. And then, pagkatapos po niyaan, ay ating pong tinalakay yung pong verse 14 ng chapter 6. At yung pong ating mensahe during that time ay pinamagatan ko pong truth matters, ang kahalagahan ng katotohanan. So ano na po yung ating napag-usapan? Madalian lamang po ito, mga kapatid. Doon po sa verse 10 at verse 11, si Apostol Pablo po ay kanya pong inuutusan ang kanyang mga kausap na alamin ano ang sitwasyon nila bilang mga mananampalataya. And of course, by extension, tayo rin po, kinakailangan po nating alamin kung ano nga ba ang sitwasyon natin bilang mga tagasunod ni Kristo. You are to know your situation. Basahin ko lamang po yan. Finally, be strong in the Lord and the strength of His might. Put on the full armor of God so that you will be able to stand firm against the schemes of the devil. Nung tayo po ay naligtas kay Kristo, wala na po tayo sa neutral ground. Automatically, we are enlisted to fight, makipaglaban in the Lord's army. Sa madalit sabi, mga kapatid, we are already in what we call a spiritual warfare. Nung ikaw ay naging Kristiyano, automatically you declared war against the enemy of God. Yan po ang situation po natin. At kailangan nating maintindihan yun. We are no longer on a neutral ground. And then in verse 12, inuutusan po ni Apostol Pablo ang kanyang mga kausap at tayo din po, you are to know who is your real enemy. Kung sino ba talaga ang kaaway mo? Basahin po natin dyan. Ang sabi po sa verse 12, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. Mga kapatid, ang ating pong totoong kaaway ay hindi po ang tao. It's not against flesh and blood. Hindi po yung ating kinaiinisan, halimbawa, na tao. Hindi po yung ating mga anak, hindi po yung ating mga asawa halimbawa, o yung mga tao na umuusig sa iyo dahil kay nananampalataya kay Kristo. Hindi po sila ang ating kaaway. We are against a spiritual army. At ito pong ating kaaway na ito, mga kapatid, they are so organized. Maayos po sila, they are established. At sila nga po ay pinamumunuan na ni Satanas mismo. Yan po ang ating kaaway. At meron po silang kaisa-isang goal. Ano po yan? To bring us down upang ilaglag po tayo. To prostrate us because we are believers in the Lord Jesus Christ. Yan po ang kanilang adhikain, ika nga, sa buhay, mga kapatid. And then in verse 13, tayo po ay inuutusan ni Apostol Pablo to know ano naman yung ating mga sandata, our armor, the weapon that we have as we engage in this spiritual warfare. Basahin ko lamang po yun. Therefore, take up the full armor of God so that you will be able to resist in the evil day. And having done everything to stand firm. Opo, mga kapatid, kung ikaw ay isang mananampalataya, darating sa buhay mo yung tinatawag na evil day. And you know it. Kung ikaw ay medyo matagal ng Kristiyano, alam mo itong aking tinutukoy na ito. Darating ang pagkakataon na ito sa buhay natin. Kaya nga po, mga kapatid, sinabi po natin last time, dahil ito ay mangyayari, kailangan po nating magpakumbaba sa harapan ng Diyos upang tayo ay hindi umasa sa ating sariling lakas, kakayahan, at magpakumbaba po tayo sa harapan ng Diyos. At maintindihan natin na dahil tayo ay nasa laman pa, hindi pa tayo kinukuha ng ating Panginoon, there is always this tendency for us na magkasala sa Diyos. At dahil po diyan, babantayan po natin ang ating lakad bilang mga mananampalataya, di ho ba? Dahil diyan, dahil alam mo, maaari kang magkasala anytime, babantayan mo ang lakad mo. Yan po ang ibig sabihin natin diyan. And praise God, hindi po tayo iniwan ng Diyos to engage in this war on our own. Binigay niya po ang kanyang full armor. At ito nga po ang gagamitin natin sa ating pong pakikipagtunggali laban po sa ating kaaway dito po sa tinatawag nating spiritual warfare. Pagkatapos po ay ating tiningnan ang unang sandata or yung pong unang armor, okay? From this whole armor or full armor of God. Nandiyan po yan sa verse 14. Basahin ko lamang po, stand firm therefore, having belted your waist with truth and having put on the breastplate of righteousness. At gaya nga po ng sabi ko kanina, ang pamagat po o titulo ng pagpapahayag po natin diyan ay truth matters. Opo, mga kapatid, sa ating pong pagtayo, pagharap sa ating pong spiritual enemy, mga kapatid, kailangan po nating maging matatag. Dahil alam po natin, ang gawain po nitong mga ito, they continue to malign, they continue to destroy, they continue to batter the fundamentals of Christian faith. Ang ating pong pananampalatayang Kristiyano ay pilit nila pong sinisira. At dahil diyan, tayo po ay inuutusan dito po sa verse 14 na ito, sa unang bahagi, to fight for truth with truth. Kailangan po nating makibaka na ang gagamitin po natin walang iba kung hindi ang katotohanan ng Diyos. At sa second part po ng verse 14, tayo po ay inuutusan na ipakita, ipahayag, i-manifest, to showcase, to exemplify the righteousness of Christ that is in us, mga kapatid. Ang kabanalan ni Jesus na siyang nasa sa atin, kailangan pong nakikita sa buhay po natin yan bilang testimonya ng isang tao na naligtas sa ating Panginoon. And we ended last time, kagaya po ng sabi ko, the assault sa katotohanan po na ating tinatayuan, the attacks sa pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano ay sumisidhi, nagpapatuloy, sumasama po ng sumasama. Si Satanas, ang kanyang mga alipin, ang kulto na iba't iba na nandito po sa bayan natin, ang mga kunukunong Kristiyano, ang mga nalinlang, they will continue to intensify these attacks. habang tayo po ay patungo at nalalapit sa eternidad, mga kapatid. At alam po natin, marami na po tayong kilala, mga pastor, mga authors that we used to subscribe. Sinusundan po natin ito na ngayon ay wala na sa pananampalatayang Kristiyano. At wag na po tayong lumayo. Kahit dito po sa iglesia natin, meron po tayong mga kasama dati na kasakasama natin sa pagmiministeryo. Pero ngayon, wala na. Iniwan na ang pananampalatayang Kristiyano. At dahil po diyan, mga kapatid, ang bawat isa po sa atin, walang exception, ay tinatawag o inuutusan ng salita ng Diyos to contend earnestly, ipaglaban ang pananampalatayang Kristiyano na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. To fight the good fight of faith. Yan po ang panawagan natin, mga kapatid. And for us to do that, we said last time, kinakailangan po natin to build ourselves in the faith. Sa mga katotohanan ng Diyos, kailangan po natin nabuhuhin, patibayin ang ating mga sarili sa mga katotohanan ng alam po natin. Ano po ang ibig kong sabihin diyan? We need to get serious in our spiritual disciplines. Kagaya po ng pagbabasa, ng pag-aaral at pag-a-apply ng salita ng Diyos. Ano pa po, mga kapatid, kailangan po nating ayusin at sikasuhin ang ating buhay panalangin, mga kapatid. We need to fervently and consistently do yung pong ating buhay panalangin both in personal and also in our corporate life as a church. Alam niyo mga kapatid, kailangan po nating magsama-sama sa ating pong pananalangin bilang isang iglesia. Ang ating pong iglesia dito po sa Baguio ay umaabot po tayo ng 400. Kung magkaminsan po kabilang ang mga umaattend po sa atin, umaabot po tayo ng 600. Subalit kapag ka prayer time, kapag ka intercession time, wala po tayong 5% kung umaattend po sa ating corporate prayer activities. Mga kapatid, you need to ask yourself, seryoso ba ako sa buhay panalangin ko? Kailangan po natin yan sa ating pong pakikipaglaban para sa pananampalataya pong pinagkatiwala sa atin. And then of course, for us to be able to contend earnestly for the faith, we are to live by faith and in obedience to God. At sinabi po natin, in order for us to do that, mga kapatid, live an obedient Christian life. Isang buhay na nakasuko sa paghahari ni Kristo. Be an active, engaged member of this church. And then for us to wait, for us to contend earnestly for the faith, mga kapatid, kailangan po natin ito pong buong pag-aasa. Waiting with hope sa muli pong pagbabalik ng ating Panginoon. Opo, mga kapatid, we are to plan our lives for the next 100 years for sake, but live as if Christ is coming tonight. Yun po ang ibig kong sabihin diyan. At yan po ay kinakailangan po nating gawin, mga kapatid. Napakabilis po ng panahon, di ba? Kailan lang ay nag-uusap tayo ng paano magse-celebrate ng family day, ng Christmas family day. Ito, nag-uusap na naman ulit tayo, di ba? Kailan lang pumasok ang January, ngayon we are already at the second half of November. Patapos na naman po ang isang taon. Ubod po ng bilis ang panahon, mga kapatid. At hindi po natin mapipigilan yan. Talagang mabilis ang pagdaan ng panahon. Subalit ito po ang exhortation ko sa inyo. Ayun pong mga natitirang oras natin, panahon, araw, taon, buwan, gamitin po natin sa paglilingkod sa Panginoon. Para po pag lumingon tayo, tumingin tayo sa likod natin, hindi po tayo magsisisi dahil wala man lang tayong nagawa para sa Diyos. Amen po ba? Gawin po natin yun, mga kapatid. Do an honest accounting of all the activities that you've been doing. In check, ano ba sa mga ito ang magmamatter sa eternidad? Mabilis po ang panahon, mga kapatid. Now, hindi ko na po i-discuss ang background po ng sulat na ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso dahil natakil na po natin yan last time. So, tingnan po natin, mga kapatid, ang second weapon. Basahin po natin uli ang verse 15 from NASB. Sabi po doon, "And having strapped on your feet the preparation of the gospel of peace." Tiningnan ko rin po ito sa ESV. "And as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace." Okay? Bago po tayo magpatuloy, ipapaalala ko lamang po uli, mga kapatid, nang sinulat po ito ni Apostol Pablo sa kanyang mga kausap doon po sa church sa Epeso, siya po ay nakakulong. Okay? Nung sinulat niya po ito. At marahil siya po ay binabantayan ng isang sundalong Romano 24 hours a day. At maari nga siya ay nakatali pa dito nung kanya po itong sinulat. At ginagamit po niya ito pong armor ng sundalong ito bilang analogy, okay, sa kanyang mga kausap para mas madali po nilang maintindihan ang kanyang sinasabi. At dito nga po sa pagkakataong ito, tinitingnan niya ang sapatos or sandals nito pong sundalong ito na nagbabantay sa kanya. And he came up with this insightful message regarding the gospel of peace. Okay? Noong pong kapanahunan ni Apostol Pablo, common po sa mga gera during that time na itong mga soldiers na ito, ang gagawin po nila, magtatanim po sila ng mga matutulis na spikes. Okay? Beneath the surface of the ground. At tatabunan po nila ito ng dumi at mga dahon ng kahoy. Okay? Yung pong mga spikes na yun, magtatanim po sila. Ngayon, ang purpose po nitong spike na ito is to wound yung paa ng sino mang tatama doon sa mga spike na nakatago na yan para sila ay ma-injure, ika nga. Okay? At kapag sila injured yung paa, they will not be able to fight yung ng maayos. So, yun po yung mga purpose po nung mga spike na yaan. Kaya nga po, itong mga sundalong ito, ang ginagawa po nila, nagsusuot po sila ng isang matibay na sapatos that is capable to withstand this penetration nung spike po niya yaan. Dahil alam po nila, kahit ikaw ay fully armored, maayos ka, malakas ka, fully equipped ka, may daladala kang armas, kung ang paa mo naman, baldado, dahil sa malalim na sugat, hindi ka pa rin makakalaban ng maayos. Alam po niya yan, nila yan, mga kapatid. So anong ginagawa nila? Ayan, nagsusuot sila ng isang matibay na sapatos o sandals. Okay? At ginamit po ito ni Apostol Pablo bilang pagpapahiwatig kung ano ang kayang gawin ng Ebanghelyo. Okay? Alam po niya ito. No one can engage in a fight effectively without proper gear. Kaya nga po, sinabi po ito ni Apostol Pablo sa verse 14. You need to stand firm. Okay? Because even if you are fully armed, you have this strong body, if you have wounded feet, you will be an easy prey. Madali kang mapapatay sa bakbakan o sa giyera. Sa Griego po, sa salitang Griego, ang salitang preparation, ang ibig pong sabihin niyan ay prepared foundation, inihanda na matibay na pundasyon, a strong base or footing. At sa konteksto po ng ating binasa sa verse 15, sinasabi po ni Apostol Pablo dito na ang Ebanghelyo ay ang ating pong matibay na pundasyon. It provides strong footing for everything that we do as believers. Ang Ebanghelyo po, mga kapatid. Of course, tayo pong mga mananampalataya, ang panawagan po sa atin ay palagi ang handa na ibahagi po ang Ebanghelyo, di ho ba? In fact, pinapanalangin po natin yan. Panginoon, bigyan mo po ako ng pagkakataon, bigyan mo ako ng appointment to share the gospel. At kinakailangan po lagi tayong handa na magbahagi ng salita ng Diyos. Subalit dito po, ang konteksto po dito po sa verse 15, ang sinasabi po ni Apostol Pablo is this. We are to stand firm and fight to defend the faith against the attacks of the enemy. And by doing so, we are to be grounded in the gospel. At kung bibigyan ko po ng pamagat ang aking pong ibinabahagi sa inyo ngayon, yan po yan, to be grounded in the gospel. Tayuan po natin ang Ebanghelyo na siyang naging kadahilanan ng ating kaligtasan. In other words, mga kapatid, we will be able to wage war successfully against Satan by using the armor of the gospel of peace. Ito po ang ating matibay na pundasyon, the strong footing na maari po nating gamitin. Kaya nga ito nga po ang isang malalim na kadahilanan, mga kapatid, na kailangan magkaroon po tayo ng tamang pangunawa, a good grasp, good understanding of the gospel that we receive. Ano po ang elemento ng Ebanghelyong ito? Ano po ang mga iba't ibang aspeto na pumapaloob patungkol sa Ebanghelyo? Alam niyo po, burden po ito ni Brother Mon. Kung naka-attend po kayo ng kanyang gospel review for gospel sharing, maunawaan niyo po ang aking sinasabi sa inyo, mga kapatid. Logically, no? Ang Ebanghelyo po, dahil kung ipipresent mo ito in a logical sequence, ay madali pong maunawaan, hindi ho ba? Young people, kahit po yung mga matatanda, even tribal people can understand it. Yung pong anak kong 6-year-old, si Boaz, from time to time, pinag-uusapan po namin ang Ebanghelyo, ang gospel. And somehow, no, naiintindihan po niya. So logically, madali pong maintindihan ang Ebanghelyo. Subalit alam din po natin, mga kapatid, that the gospel is profound. It is not simple at all. Jesus and his disciples never used a simple method of proclaiming the gospel. Mga kapatid, bakit ko po nasabi na hindi po simple ang Ebanghelyo? It is so profound. It is so grand. Dahil kinakailangan po ang himala na gawa ng banal na spirito sa puso po natin upang ma-appreciate po natin at maintindihan ang Ebanghelyo, di ho ba? It is so majestic ang Ebanghelyo, mga kapatid. It is not simple at all. It is so profound that it necessitates the miraculous work of the Holy Spirit in the heart to enable man to appreciate and understand it. The more we study it, habang pinag-aaralan natin, habang inaalam natin, mga kapatid, habang lumalalim tayo, naiintindihan natin ang mga implikasyon nito, mga consequences nito, mas lalo natin na-appreciate ang Ebanghelyo. Mga kapatid, ito po ang tinanggap natin mula sa Diyos na siyang naging kadahilanan ng ating pong kaligtasan. Tingnan po natin sandali ang Ebanghelyo na ating naintindihan. Lahat po tayo ay mamamatay. Hebrews 9:27, ang sabi po doon, all men have sinned and fallen short. Hebrews 9:27, it is appointed for a man to die once, after this comes judgment. All men will die. Dahil sabi po sa Romans 6:23, the wages of sin is death. In Romans 3:23, all men sinned and fall short. Mga kapatid, tayo po nanilikha ng Diyos. Nagmula po kay Adan at kay Eva. Noong ang Diyos, nilikha niya po ang lahat ng bagay, binigyan niya ng pagkakataon ng tao na pamunuan, pagharian, ang lahat po ng kanyang nilikha, di ho ba? Binigyan po sila ng utos. Ano po yung pinag-utos sa kanila? They shall not eat the fruit of the tree of knowledge of good and evil. And we know that they were tempted with the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life, na hanggang ngayon, yan po ang pinanunukso sa tao. And they disobeyed, and because of that, sin entered into the world. At dahil nga po, tayong lahat ay nagmula kay Adan at kay Eva. Pumasok po ang kasalanan sa buhay po natin at hindi natin maikakaila na hanggang ngayon ang buhay nating ginagalawan ay puno ng kasalanan, puno ng kadiliman, puno ng kasamaan. So sin is disobedience to God's command. Sin is transferring your allegiance from God towards His enemy. Yan po ang kasalanan, mga kapatid. Sin is transferring your faith from God towards His enemy. Your allegiance from God towards His enemy. Yan po ang kasalanan at lahat po tayo ay guilty diyan. At dahil po ang Diyos ay ubod ng banal, mga kapatid, bago po ang Diyos ay mapagmahal, siya muna ay ubod ng banal. Bago ang Diyos ay mawain, siya muna ay ubod ng banal. And because of sin, there is this abysmal chasm that separates man and God. Why? Because God is holy. So ano po ang nangyari? Ang tao ay nauwi sa kawalang pag-asa, nauwi sa kamatayan. At wala pong kakayahan na ayusin ang tao ang kanyang sitwasyon sa harapan ng Diyos. Ang kahihiyan, ang korupsyon, ang kamatayan, ang siyang naghari sa buhay ng tao. Subalit, mga kapatid, ang Ebanghelyo, ang tawag po natin diyan ay good news. Bakit po? Dahil alam ng Diyos walang kayang gawin ng tao na ayusin ang kanyang sitwasyon, gumawa po siya ng kaparaanan. Kanya pong pinadala ang kanyang anak na si Jesus upang magkatawang tao at mabuhay nang walang kasalanan dito po sa lupa. At isang araw nga po ay tinungo niya ang krus ng Kalbaryo upang ating maging kahalilik. Dala-dala niya ang ating kasalanan at ang kanyang buhay at dugo ang siyang naging kabayaran ng mga kasalanan po natin. At kanya pong tinupad, kanya pong pinagbayaran ang hustisya ng Diyos. At ang puot ng Diyos na nakatuon sa tao dahil sa kasalanan ay pinatahan ng kamatayan ni Kristo doon po sa krus. Si Kristo na walang kasalanan, si Kristo na Diyos na kung saan ang lahat ng bagay ay nilikha ayon sa Kanya at para sa Kanya, pinili niya pong mamatay. At siya ang magbayad ng kasalanan mo at kasalanan ko doon sa krus. Bakit po? Dahil mahal Kanya. Because of His passion for you and for me. At pagkatapos po ng tatlong araw, mga kapatid, siya po ay muling nabuhay. Dahil siya po ay Diyos. Si Kristo ay Diyos. He has the power to take back His life. At ang kanya pong muling pagkabuhay ay nagpatotoo, mga kapatid, na ang kanyang kabayarang ginawa para sa kasalanan mo at kasalanan ko ay tinanggap ng Diyos. At dahil po doon, kanyang pinagtagumpayan ng kamatayan, kanyang pinagtagumpayan ng kasalanan. Yan po ang gospel, yan po ang ebanghelyo, yan po ang good news na ating pong tinanggap mula sa Diyos na siyang naging kadahilanan ng ating pagkaligtas mula sa tiyak na kapahamakan sa apoy ng impyerno. Bakit po good news? Because apart from Christ, our future is bleak, it is dark, it is hopeless. Kaya nga, kaibigan, kung nandito ka at alam mo kung magpapakatotoo ka sa sarili mo, hindi ka ligtas. Pag namatay ka ngayon, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Kaibigan, isipin mo ito. Kung nakikinig ka sa akin, sa pamamagitan ng pagsisisi sa kasalanan at pananampalataya ng lubos sa Panginoong Yesus bilang iyong nag-iisang tagapagligtas at pagsusuko ng buhay sa Kanya bilang iyong Panginoon, you can be reconciled with God. Not on your own merit, but on the merit of Christ. Mga kapatid, ang ating Panginoong Jesus, Siya ang katotohanan, Siya ang buhay, Siya ang daan. No one comes to God except through Him. Yan po ang ebanghelyo, mga kapatid. The gospel that brings the relationship to God, a relationship that brings eternal life. Tayo po na mga ligtas sa ating Panginoon, dapat ganito po natin kamahal ang ebanghelyo. Dahil kung hindi po tayo kinalugdan ng Panginoon, na isang araw, God, do you know that God arranged the eventualities of your life until that point na merong tao na nagbahagi ng ebanghelyo sa iyo. At sa mayamang awa ng Diyos, binuksan niya ang iyong puso at isipan na nakita mo na ikay makasalanan. At nakita mo na kailangan mo ng isang tagapagligtas. At sa pananampalataya, binigyan ka ng Panginoon ng kakayahan na manalig kay Kristo bilang iyong Panginoon na tagapagligtas. Kaibigan, kapatid, kung hindi mo nakikita ang iyong kaligtasan na ganyan, you need to reason out with God. Lord, patawarin mo ako kung hindi kita napapasalamatan sa kaligtasan na pinagkaloob mo sa akin. Patawarin mo ako kung ang buhay kong ito does not reflect the gospel that I received from you. Inarrange po lahat ng Panginoon niyaan. In fact, before He even created, has He already ordained the circumstances that we will go through so that one day, maiintindihan mo at maririnig mo ang ebanghelyo hanggang sa ikay maligtas. Kaya ngayon, kahit ano pang mangyari, you are standing before God with the righteousness of Christ uncondemned. Kaya po mga kapatid, si Satanas po, he hates the gospel. He hates the gospel. That's why he tries to do everything at his power to destroy it by attacking the gospel. Magmula pa po nung dawn of the church, New Testament era, ang mga apostol, ang mga alagad ng ating Panginoon, they are already defending the gospel from false teachers sa kanila pong mga sulat. Eh di lalo na po ngayon, mga kapatid. Ngayon, sa ating kapanahunan, it is even more intense. Yes, the gospel is under attack, mga kapatid. Ngayon nga, may ebanghelyo that promotes itong tinatawag po nating non-lordship salvation heresy. That they say that it is possible to believe in Jesus and be saved without committing to Him as Lord. Meron pa po yung tinatawag na Christian psychology na dinideny po niya ang sufficiency of Jesus of Christ in the gospel. They claim that while you need Christ for salvation, you need more than of Him. More than transforming work of the Holy Spirit. And more than the Bible to lead with your psychological and relationship problems. So you need a professional psychotherapist and so on and so forth. Naglipa na po ito. Mga bulaang ebanghelyo, mga kapatid. At sinusubukan po nitong pasukin ang iglesia ng ating Panginoong Jesus. We have the seeker church movement that softened the offense of the cross and make the gospel more acceptable and user-friendly. Marami po ito, mga kapatid. Kaya nga po sa eldership po, tinatry po natin itong labanan sa pamagitan po ng seminar na dinadaos po natin every Saturday at second Saturday of the month. Yung pong biblical perspective on contemporary issues, mga kapatid. Totoo po itong pakikibaka po natin na ito laban po sa pag-aatake sa ebanghelyo po ng ating Panginoon. So ano po ang punto ko dito, mga kapatid? Kailangan po nating ihanda ang sarili po natin sa lahat po ng pag-aataking ito. Because we are in this spiritual warfare, mga kapatid. And we need to stand firm. We need to have that shoes of the gospel. Satan's attack is relentless. And it is often subtle. Minsan hindi natin nakikita, mga kapatid, ang kanya pong pag-aatake. At ang malinaw na pag-unawa kung ano po ang ebanghelyo, mga kapatid, will enable us to defend the gospel against errors and heresies that destroys the soul for all eternity. So ano po yung nakikita kong aplikasyon dito, mga kapatid? Una, i-apply po natin ang ebanghelyo po sa sarili natin. To appropriate it personally. Mga kapatid, kailangan po natin patuloy, palagian po natin na balikan ang ginawa pong pagpapakumbaba ng ating Panginoong Jesus at ano po ang naging kabayaran para lamang tayo ay maligtas. It is the utmost humiliation in death of His Son on the cross. At sa ating pong pagkaunawa niyaan, mga kapatid, kailangan po nating kamuhian ang kasalanan. Ang tingnan ang kasalanan, kung paano tinitingnan ng Diyos ang kasalanan, mga kapatid. To uphold the holiness of God, first and foremost. Kaya kung meron po tayong mga kasalanan, hindi po pinagsisisihan hanggang ngayon. Kahit ikay mananampalataya na, kaibigan, kapatid, no? Kailangan pong harapin ng Diyos at isuko at hingan ng tawad ang kasalanan na yaan. Because when you begin to hate sin, you will do everything to avoid offending the Holy God who saved you from eternal damnation. In other words, kailangan po nating isuko ang bawat aspeto po ng buhay natin sa paghahari po ng ating Panginoon sa ating gawa, salita, at sa ating pong pag-iisip. We continue to live the lifestyle of repentance. Ano pa po, mga kapatid, bilang isang aplikasyon, ibahagi din po natin ang ebanghelyo sa iba. Habang inaalala natin at iniintindi at binabalik-balikan natin gaano katayog ang naging kadahilanan ng ating kaligtasan sa pamamagitan ng ebanghelyo, magnanais din po tayo na ang iba ay matanggap din kung ano ang tinanggap po natin mula sa Diyos. Kapatid, kaibigan, kung iyong ipapahayag ang ebanghelyo sa sarili mo, it will quench your pride. Hindi mo iisipin na mas mataas ka sa iba. Dahil ang Diyos ng mga Diyos, the Lord of Lords, the King of Kings, humbled Himself to die in spite of who you are so that you can have salvation. Hindi mo iisipin na mas mataas ka sa iba o mas marunong ka sa iba. Preaching the gospel to yourself would bring you to humility, mga kapatid. And it will increase your love for others. Sabi ko nga po kanina, magnanais ka din ng iyong mga mahal sa buhay, yung mga kaibigan, yung mga kakilala, ang ibang tao, na alam mo, pagka hindi kinilusan ng Panginoon yan, pag hindi na narinig ang ebanghelyo, tsak, pupunta po yan ng impyerno. Magnanais ka ngayon na ibahagi ang ebanghelyo sa kanila. Mga kapatid, the cross of Christ gives us peace. Kaya nga, gospel of peace, hindi na po tayo kaaway ng Diyos. Nung ang ebanghelyo po ay pinahayag sa atin at ito ang naging kadahilanan ng ating kaligtasan, we are now reconciled to God. We now have the full access to Him. Yan pa nga rin po, mga kapatid, ang siyang naging kadahilanan na tayo ngayon ay napabilang sa pamilya ng Diyos. He brought together into one formerly hostile Jews and Gentiles, reconciling them both in one body to God through the cross. Mga kapatid, kailangan po natin itong balik-balikan. Ang katotohanan po ng ebanghelyo na ating pong tinanggap mula sa Diyos. At kagaya nga po ng nasabi ko po sa inyo kanina, Satan is trying to destroy the church. And one way he does it is by creating division, strife over personality classes or non-essential doctrine. Subalit tayo pong lahat ay recipient ng ebanghelyo pong ito. Kung ating pong iisipin, dapat wala po tayong pinag-aawayan. Maliban of course sa mga maling turo, mga kapatid, bilang mga magkakapatid kay Kristo. We should be at peace with all that love the true gospel. Yet we are at war with those that pervert the gospel. Sa akin pong pagtatapos, mga kapatid, the gospel is necessary. Ubod po ito ng halaga for the unbeliever. Yung pong mga wala kay Kristo. But ito rin po ay mahalaga para po sa ating mga mananampalataya na sa Kanya. Tayo na mga nanais na mabuhay, na pagsilbihan si Kristo at mabuhay para sa Kanya. The gospel is the central point not only for our justification but also for our sanctification. Mga kapatid. So ang sinasabi ko po dito sa aking pagtatapos, May you delight in the gospel. Mahalin po natin ang ebanghelyo. Always remember the power of God is contained in the gospel. Atin pong tandaan, i-recognize po natin na ang katwiran ni Kristo ay pinahayag sa ebanghelyo. And because of that, mga kapatid, kinakailangan po nating mabuhay na may katwiran. Mabuhay po na may kabanalan sa pamamagitan po ng ebanghelyo. So the question is, suot-suot niyo po ba ang sapatos na yaan ng ebanghelyo? The gospel of peace. Yan po ang tanong, mga kapatid. Because without them, you are not prepared to stand firm against the enemy of the gospel. So, appropriate the gospel of peace. Paano po? Personally, pahayag mo yan sa sarili mo. Dumadaan ka sa matinding pagsubok, problema, pagkakasakit, balikan mo ang ebanghelyo, kaibigan, kapatid. And also, preach the gospel to the lost. And in doing so, alam niyo po, ang magiging epekto po niyan, kahit po dito sa mundo na lubos na napakahirap, magulo, parang walang kasiguraduhan, you will enjoy the peace of God in your soul. You will enjoy the peace of God in your soul. Yes, ang heresiya po, ang maling turo, ang pinakamasama, pinakamalupit na anyo ng kalupitan na maaari pong gawin ng tao sa kanyang kapwa-tao. Dahil ito po'y sisirain niya ang tao, hindi lamang ngayon, kung hindi magpasawalang hanggan. Kaya nga po, ingatan po natin, ipaglaban po natin, tayuan po natin ang ebanghelyo na siya pong pinagkatiwala sa atin o binigay sa atin ng Diyos na naging kadahilanan ng ating pong kaligtasan. You must be grounded in the gospel. Amen po ba? Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyo at hinayaan niyo po kami na muli pong balikan ang kagandahan po ng ebanghelyo na inyo pong pinagkaloob sa amin, na siya pong naging kadahilanan ng aming kaligtasan, Panginoon. Salamat po sa katotohanan na kami ay inyong inabot, bagamat kami ay mga makasalanan sa pamamagitan po ng inyong anak na si Jesus, na siyang kanyang sakripisyo at kamatayan sa krus, kami po ay nangaligtas, Panginoon. Kami ngayon ay inyong mga anak. Hindi niyo na po kami tinuturing na mga kaaway, Panginoon, bagkos kami, Panginoon, ay pinagkalooban niyo pa ng buhay na walang hanggan. Lord, loobin mo, Panginoon, ang aming magiging tugon dito. Unang-una ay ang patuloy na maging mapasalamat, Panginoon, sa inyo. Sa inyo pong ginawang pagliligtas sa amin. Pangalawa ay ang patuloy po na mahalin, Panginoon, ang ebanghelyo, ang katotohanan na napapaloob dito. Patuloy pong pag-aralan, saliksikin, Panginoon. Upang ito'y aming patuloy na maipahayag sa aming mga sarili, sa aming pang-araw-araw na buhay. At ito rin, Panginoon, ay aming maipahayag doon po sa mga hindi pa nakakakilala sa inyo. Loobin mo, Panginoon, ang aming pong mga buhay ay magsilbing patutuo, Panginoon, na kayo nga ang buhay na Diyos na siyang nagligtas po sa amin. Lord, dalangin namin na inyo pong patuloy na ipapaalala sa amin ang kaluwalhatian ng ebanghelyo, Panginoon, ang kagandahan nito, ang katayugan nito, Panginoon, upang patuloy po kaming mabuhay po ng kaaya-aya sa inyong harapan. Lord, pinagkakatiwala ko po sa inyo ang magiging resulta po ng pagpapahayag na ito sa aming pong buhay bilang inyong mga anak. Maraming maraming salamat po sa inyo, Panginoon. Even as we give our tithes and offerings, Panginoon, salamat po sa bawat puso na inyo pong kinalugdan upang magbigay, Panginoon, para sa gawain, Panginoon, dito po sa iglesia po namin. Loobin mo lamang na ang patutunguhan po ng lahat ng ito ay para po sa ikalalago ng gawain dito po sa aming iglesia. Salamat po sa bawat puso na inyo pong dinala ngayon pong hapon na ito. Dalangin ko po ang iyong pagpapala sa bawat isa, Panginoon, at pag-iingat po sa bawat isa as we leave this place, Panginoon. Malawalhati po kayong lubos sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good afternoon po, mga kapatid. God bless you po.